สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั่นคือความจำสิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั่นคือความคิดปัจจุบันขณะจึงเป็นที่รวมของอดีตปัจจุบันและอนาคตดังการอยู่ในปัจจุบันสำคัญที่การรู้เท่าทันรู้เท่าทันความจำมันก็ไม่เป็นปัญหากับเราเลยรู้เท่าทันความคิดความคิดก็ไม่เป็นปัญหามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองนั้นจิตใจของเรามันผัวพันมันคลุกคลีกับความจำความคิดโดยไม่รู้เท่าทันด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วผลออกมาไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนของเก่ามันซ้ำๆซากๆแบบถ้าสงสารคือความซ้ำซากความโง่เขลาคือการทำเหมือนเดิมโดยหวังผลที่ไม่เหมือนเดิมทำตามกิเลสทำด้วยกิเลสโดยหวังผลจะไม่เป็นทุกข์นั้นในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากนั้นมีแต่ของหลอกของลวงพยายามอยู่กับ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกให้มันดีที่สุดให้เต็มที่เลย1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกเหมือนจะเป็นลมหายใจสุดท้ายในชีวิตให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่ถึงที่สุดเสร็จแล้วตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้การสร้าง เหตุให้ตัวการกระทำเป็นใหญ่ถึงผลการกระทำมันก็เกิดเองไม่ต้องไปจัดแจงไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปสนใจมันมากนั้นเราสนใจคุณภาพของการกระทำทำอย่างไรจิตใจจะได้เสียสละความเคยชินความเพลินอยู่กับความคิดความเพลินอยู่กับความจำหายใจเข้าใครเป็นคนหายใจเราไม่มีใครหายใจร่างกายมันหายใจของมันเองพอมีกายเพราะมีออกซิเจนเพราะมีชีวิตมันจึงมีการหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมีแต่เจ้าของมันไม่มีมึงกับฝนฝนมีแต่ไม่ต้องมีผู้ทำฝนแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมเกี่ยวกับความดันอากาศเกี่ยวกับน้ำในฟ้าเกี่ยวกับหลายอย่างเมื่อ ประกอบกันเข้าแล้วถึงเวลาของมันมันก็ตกไม่ต้องมีใครมายุ่งเกี่ยวเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติร่างกายของเราก็เหมือนกันลมหายใจของเราก็เหมือนกันที่เราหลงว่าเราหายใจเราเป็นผู้หายใจที่เราหลงว่าเราเป็นเจ้าของมันเพราะธรรมชาติให้โอกาสเราได้บังคับในบางส่วนเช่นเราต้องการจะกลั้นลมหายใจเราก็กลั้นได้เหมือนกับเรามีอำนาจเหนือลมหายใจที่จริงแล้วเราก็กลั้นลมหายใจไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีเราก็บังคับได้เฉพาะในส่วนที่ธรรมชาติให้เราเราไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติเลย ธรรมชาติเป็นใหญ่ร่างกายจิตใจธรรมชาติที่รวมกันแล้วเรียกว่าชีวิตผู้ขาดสติต้องเอาเป็นเราเป็นของเราหมดเลยแต่ยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งฝึกให้ตนอยู่ในปัจจุบันก็ยิ่งเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเลยเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะรู้เกี่ยวกับชีวิตสามารถเรียนรู้ได้จากการดูลมหายใจดูลมหายใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง